ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังคะในชีวิตการทำงานของมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรานะคะทุกท่านคงเคยได้ยินคำนี้นะคะว่าเชิญประชุมค่ะเข้าประชุมด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคำนี้ที่ดิฉันกล่าวถึงก็คือการประชุมนั่นเองค่ะการประชุมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารงานนะคะแต่บางครั้งการประชุมและบทบาทของประธานในที่ประชุมก็ไม่สามารถนำทางหาข้อยุติได้ค่ะทำให้การประชุมไม่มีประสิทธิภาพนะคะวันนี้ทางรายการของเราจึงมีเทคนิคการดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพมาฝากค่ะแล้วก็ติดตามได้ในช่วงตีตัวเดินสายนะคะและเช่นเคยค่ะในช่วงติดไม้ติดมือเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการนะคะก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการค่ะในช่วงนี้นะคะพบกับช่วงตีตัวเดินสายได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรนะคะการประชุมเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการหาข้อยุติในการทำงานเพื่อความเป็นเอกภาพของการดำเนินงานค่ะและในการประชุมแต่ละครั้งนะคะจะเกิดประโยชน์และดำเนินไปอย่างเรียบร้อยไม่ได้เลยนะคะถ้าประธานไม่สามารถควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ในวาระและก็กติกาได้ค่ะวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิยดาวรัฒนานันท์นะคะหัวหน้าฝ่ายการบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรุณามาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิยดา
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในช่วงแรกนะคะจะขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการประชุมก่อนนะคะว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างไรเพราะว่าการประชุมบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะจริงๆแล้วการประชุมเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานเราสำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะที่จำเป็นต้องมีการประชุมก็เพราะว่าเวลากลุ่มคนหลายๆคนมาทำงานด้วยกันเนี่ยย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกันนะคะถ้าจะจัดการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นถ้าไม่มีการประชุมเราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรเราจึงเกิดเครื่องมือว่าการที่กลุ่มคนมารวมกันเพื่อจะหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันจึงเกิดเป็นคำว่าการจัดประชุม
นั่นความหมายใช่ไหมคะ
นั่นคือความหมายของการประชุมความสำคัญก็เพราะว่าเวลาเรามีข่าวสารจะสื่อสารกันเราไม่สามารถจะไปเดินบอกทุกคนทุกโต๊ะได้นะคะเรามีความจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเรามีความจำเป็นต้องสื่อสารกับคนในชุมชนจึงเกิดเรื่องของการมาประชุมเพื่อจะเป็นแนวทางการสื่อสารสู่คนวงกว้างนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีการมาระดมความคิดมาเสนอแนะความคิดเห็นจึงมีคำว่าหัวข้อการประชุมวาระหรือมติการประชุมเกิดขึ้นนะคะก็ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าการทำงานของเราจะมีประสิทธิภาพนั้นเราต้องเป็นแนวทางที่เกิดจากบุคคลช่วยคิดช่วยทำเมื่อบุคคลช่วยคิดช่วยทำแล้ววิธีการที่ดีที่สุดก็คือการมาประชุมกันเพื่อหาข้อคิดเห็นและข้อสรุปในเรื่องนั้นๆเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรหรือในชุมชนต่างๆให้สำนิดผลจึงเป็นที่มาของความสำคัญและความจำเป็นของการประชุมนะคะคุณติ๊ก
ค่ะเพื่อได้ว่ามาระดมสมองอย
่
างนั้นได้ไหมคะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ค่ะ
แบ่งปันประสบการณ์นะภายใต้หัวข้อที่กำหนดซึ่งหัวข้อนี้เราก็เรียกว่าวาระการประชุม
เมื่อ
มีหัวข้อแล้วระดมเสร็จเราก็จะมีข้อสรุปมาเราก็เรียกว่ามติที่ประชุมเมื่อมีมติที่ประชุมแล้วก็ไปแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมนะคะนี่คือองค์กรแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นหรืออย่างเช่นเราจะเห็นว่าตอนนี้จะมีการประชุมกลุ่มที่ประสบความเดือดร้อนน้ำท่วมเขาก็จะเป็นไม่เป็นทางการเราลึงมีการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการดังนั้นการประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเสมอไปใต้โต๊ะกลมใต้ต้นไม้มีคน20คนเอาเก้าอี้มานั่งล้อม
ก็
เป็นชุมชนก็เป็นการประชุมแล้วโอเพนแอร์ไม่จำเป็นต้องไปจองโรงแรมเสมอไป
แสดงว่าการประชุมก็มีหลายประเภทสิคะ
ใช่มีขึ้นอยู่กับสถานที่รูปแบบวิธีการเรามีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการค่ะส่วนไม่เป็นทางการก็แปลว่าเราไม่ต้องมีเอกสารเชิญเรามาประชุมจับข่าวคุยกันเราจะเกิดคำว่าสภากาแฟ
ด้วยไหมคะถ้าไม่มี
ไม่มีวาระแต่เรามีหัวข้อคุยเราก็เรียกว่าสภากาแฟ นะฮะที่ชาวบ้านตอนเช้ามาตอนนี้มาคุยเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพก็มานั่งที่ร้านกาแฟมีคน5คนคุยกันก็เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการเราเรียกตอนน
ั้นจริงๆแล้วต้องกี่คนขึ้นไปคะ
จริงๆแล้วตั้งแต่2คนขึ้นไปมาคุยกันแต่มีหัวข้อที่ชัดเจนก็เป็นการประชุมแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ5คนนะคะ5คนขึ้นไปเพราะถ้า2คนเป็นการสนทนา5คนเนี่ยเริ่มมีความแตกต่างอาจจะเพราะว่าในการประชุมจะมีผู้เกี่ยวข้องคือมีประธานการประชุมมีสมาชิกผู้ประชุมมีเลขาดังน้อย5คนเนี่ยมีประธาน1คนสมาชิก3เลขา1ก็เป็นองค์ประกอบของการประชุมได้แล้วนะคะแต่การจดประชุมหรือไม่จำเป็นแต่ปกติถ้าการประชุมที่สมบูรณ์แบบก็จะมีประธานมีผู้เข้าร่วมประชุมมีเลขา3องค์ประกอบนี้ก็ถือว่าทำให้เกิดการประชุมได้แล้วค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบของการประชุมเนี่ยถ้ามีคนที่จำเป็นต้องเข้าประชุมสักประมาณ20คนนะคะถ้าเกิดเข้ามาไม่ถึง10คนเนี่ยเราจะประชุมได้ไหมคะ
ก็เราจะมีกติกาว่าการประชุมที่มีประสิทธิภาพต้องมีสมาชิกเกินครึ่งถ้างั้นถ้ามีคนที่เขามีสิทธิ์จะเข้า20เขามาได้10ก็ถือว่าการประชุมนั้นเกิดผลแล้วค่ะเราจึงมีรายงานการประชุมนะคะเกินครึ่ง
นี่เกินครึ่งรวมประธานในที่ประชุมไหมคะ
รวมด้วย
รวมทุกคนเลยเลยค่ะที่จดอะไรหมดเลย
แต่เวลานับจริงๆเนี่ยเขานับจำนวนแต่จริงๆแล้วเขาจะบอกว่ามักจะไม่นับประธานเขาจะไม่นับประธานเพราะว่าประธานท่านต้องมาอยู่แล้วเขาจะนับแต่สมาชิกกัน
นับสมาชิก
เวลาจะไปประเมินว่าการประชุมนี้ครบไหมเขาจะนับสมาชิกว่าเกินครึ่งไหมเช่น20มา10ถือว่าโอเค50มา25ถือว่าโอเคในการประชุมสำคัญเราก็เลยมีคำว่าสมาชิกควรเกินครึ่งหนึ่งหรือยกเว้นมีกฎหมายรองรับเลยว่าการประชุมอย่างนี้เป็นการเลือกตั้งสำคัญต้องมีสมาชิก2ใน3อันนี้เป็นข้อพิเศษปกติการประชุมที่ดีเกินครึ่งเราก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ
อันนี้เป็นการประชุมแบบเป็นทางการใช่ไหมคะ
เป็นทางการ
ต้องมีองค์ประกอบว่าสมาชิกมากี่คนไม่มากี่คน
ค่ะแต่ถ้าการประชุมในการบริหารงานทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการประชุมตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาจะมีบอร์ดหรือว่าบอร์ดประชุมผู้บริหารเขาก็จะกำหนดว่าผู้บริหารที่จะเข้าบอร์ดนี้ก็จะมีชื่อ
จะมีรายชื่อ
บริหารมีคำสั่งแต่งตั้งมีกำหนดว่าใครเป็นประธานใครเป็นเลขาอันนี้เป็นทางการในองค์กรซึ่งเราจะเห็นเป็นประจำว่าเวลาจะมีการประชุมแบบนี้เนี่ยประธานจะต้องบอกเลขาก่อนว่าเชิญประชุมให้ผมหน่อยหัวข้อที่ผมประชุมก็คือ เงินสวัสดิการช่วยน้ำท่วมเชิญกรรมการมาเลขาก็จะทำวาระการประชุมทำหนังสือเชิญกรรมการที่จะต้องมากำหนดวันสถานที่เวลาเมื่อถึงเวลาก็ประชุมกรรมการมาก็จะมีมติว่าสรุปแล้วเราจะมีมาตรการช่วยน้ำท่วมต่อไปนี้อันนี้คือการประชุมที่เป็นระบบเป็นทางการเป็นการประชุมที่ใช้ในการบริหารงานในองค์กรแต่ถ้าเป็นการประชุมที่เราอยู่ในชุมชนในชีวิตประจำวันเนี่ยเพียงมีคนมาจุดประกายว่าเรามาคุยกันหน่อยได้ไหมปีใหม่จัดงานอะไร
สองคนนี่ได้ไหมคะ
สองคนแต่เราคิดว่าน่าจะเกิน3เพราะว่าถ้า2คนมันไม่มีมติ
ถ้าทะเลาะกันไม่มีคนได้
ไม่มีพยานถูกไหมถ้ามีสัก5-6คนแล้วก็บอกว่าเราคุยกันแล้วประมาณ5-6คนเนี่ยมีข้อคิดเห็นนี้เราไปเสนอที่ประชุมใหญ่อันนี้มักจะเป็นการประชุมที่กั่นกรองและไปเสนอลูกบ้านเราก็ไปนัดประชุมใหญ่ว่าเชิญลูกบ้านในหมู่บ้านทั้งหมดมี50หลังเขาจะต้องมาอย่างน้อย25หลังแล้วก็คุยกันว่าเราจะจัดทำบุญปีใหม่อย่างนี้ก็คือเป็นการประชุมย่อย
ปีใหม่แล้วด้วยนะคะเป็นตัวอย่าง
อย่างนี้ก็คือไม่เป็นทางการไม่ต้องมีรายงานเป็นการประชุมแบบคุยกันแบบเรื่องนั้นไม่สลักสำคัญไม่ต้องจดการประชุมก็เป็นกลไกในชีวิตประจำวันได้ในพื้นที่
บอกไม่ต้องจดการประชุมนี่แสดงว่าการประชุมแบบเป็นทางการนี่จะต้องมีการ
ต้องมี
ขั้นตอนใช่ไหมมีอะไรบ้างคะขั้นตอน
เช่นหนึ่งก็ต้องมีตั้งแต่การประธานกำหนดหัวข้อที่จะประชุมนะคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วเลขานุการก็จะต้องออกหนังสือเชิญประชุมแล้วก็มีเอกสารวาระการประชุมด้วยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นวาระอะไรนะคะเราจะเห็นก็มีวาระแจ้งทราบวาระเสนอพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุมวาระสืบเนื่องวาระอื่นๆเราจะเห็นมีลักษณะสำคัญสุดท้ายก็มีหนังสือเชิญแล้วก็มีสถานที่เวลาที่แน่นอนก็มีสมาชิกมาประชุมแล้วก็มีการจดบันทึกการประชุมเพื่อเก็บเอาไว้รับรองในการประชุมครั้งต่อไปและมีหลักฐานในการประชุมนำไปเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินหลักฐานประกอบการทำงานหลักฐานต่างๆอย่างเช่นเวลารัฐบาลประชุมก็ต้องมีหลักฐานว่ามีมติการประชุมครั้งที่เท่าไหร่อันนี้เป็นการประชุมในองค์กรที่เป็นทางการอย่างถูกต้องมักจะมีสิ่งเหล่านี้เสมอนะคะ
แสดงว่าเอกสารประกอบการประชุมไม่ต้องแจกให้
ต้องแจกล่วงหน้ายกเว้นเป็นความจำเป็นไปแจกหน้างานแต่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนว่าการประชุมที่มีประสิทธิภาพควรส่งเอกสารให้เขารู้ก่อนถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญสมาชิกเขาจะได้ไปคิดล่วงหน้าการถือมาแล้วมาแจกในที่ประชุมเลยสมาชิกคิดไม่ทันอาจจะทำให้มติที่ประชุมดูแล้วไม่ดีนะมันเหมือนกับอย่างเช่นดิฉันกำลังจะเป็นประชุมเรื่องเพิ่มโบนัส แล้วดิฉันไม่ให้เอกสารมาถึงเวลามาประชุมเขาก็ไม่มีส่วนร่วมการประชุมที่มีประสิทธิภาพควรแจกเอกสารการประชุมล่วงหน้าให้สมาชิกไปอ่านก่อนนะคะยกเว้นเป็นการประชุมวาระเร่งด่วนเช่นฝ่ายดูแลน้ำท่วมน้ำขึ้นจะต้องปิดเขื่อนเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเป็นการประชุมสั่งการมาเลยอันนี้ไม่ต้องมีวาระเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ถ้าเป็นการประชุมเรื่องเชิงพิจารณาแล้วเรามักจะต้องมีเอกสารประกอบการประชุมให้เขาอ่านจะเป็นเรื่องที่
ยกตัวอย่างได้ไหมคะประชุมเชิงพิจารณา
พิจารณางบประมาณประจำปีพิจารณาแผนงานประจำปีพิจารณาโครงการฝึกอบรมประจำปีพิจารณาเรื่องสำคัญสำคัญเช่นกำหนดโบนัสอัตราจ้างประเมินผลไม่มีเอกสารไม่ได้คุยกันแล้วไม่มีข้อมูลนะคะจะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนซีน้องต่างๆไม่มีเอกสารให้ดูเลยรายชื่อไม่มีอัตราเงินเดือนไม่มีแล้วจะประชุมกันอย่างไรการประชุมอย่างนี้ไม่มีประสิทธิภาพเป็นการประชุมที่เลื่อนลอยและอาจจะส่งผลว่าผู้ประชุมนั้นมีความในใจที่ค่อนข้างเป็นลบต้องการล็อบบี้แล้วก็รวบรัดเรื่องสำคัญเหล่านี้ต้องมีเอกสารหรือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขาต้องไปอ่านก่อนระเบียบที่สำคัญในองค์กรหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเรื่องเงินทั้งหมดเนี่ยค่ะจำเป็นต้องมีเอกสารให้ดูเพราะเรื่องนี้พูดอาจจะคาดเคลื่อนได้เรื่องเชิงนโยบายในการบริหารงานนั่นจะสังเกตเห็นว่าประชุมแผนงานประจำปีประชุมงบประมาณประชุมโบนัสเงินเดือนประเมินค่าจ้างจะต้องมีการนัดหมายแน่นอนและมีเอกสารส่งล่วงหน้าไม่ถือมาส่งหน้างานเพราะจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านไม่ทันผลการพิจารณาอาจจะคาดเคลื่อนมติที่ประชุมก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องก็จะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติที่จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีที่สุดนะฮะเราก็เลยกำหนดว่าการประชุมในองค์กรที่ดีในเรื่องสำคัญสำคัญนี้ต้องมีกระทั่งสอบถามวันล่วงหน้าว่ากรรมการเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้แล้วองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งเราก็ไม่นัดเพราะว่ามาแล้วก็เสียเวลาเปล่าบางคนต้องขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาประชุมปรากฏว่ามาถึงองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งต้องขับรถกลับก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่หนังสือเชิญนะคะการเชิญ
อันนี้เป็นหน้าที่ของใครคะ
เป็นหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเล่าว่าคนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องให้การประชุมมีประสิทธิภาพก็มีหนึ่งประธานที่ประชุมที
่
จะเป็นคนบอกหัวข้อที่จะประชุมแล้วก็จะเป็นคนดูแลการประชุมเป็นคนควบคุมประเด็นเวลาในการประชุมนะคะหน้าที่ประธานตัดบทสร้างบรรยากาศทำให้การประชุมเสร็จสิ้นมีอำนาจสูงสุดในการประชุมคนที่สองที่เป็นตัวช่วยประธานให้ทำงานดีคือเลขาจดเอกสารการประชุมทำหนังสือเชิญดูแลน้ำชากาแฟเสิร์ฟต่างๆกลุ่มที่สามถ้าไม่มาการประชุมมีแต่ประธานกับเลขาไม่ได้ก็คือสมาชิกสมาชิกที่ดีของการประชุมก็คือต้องรับเอกสารอ่านล่วงหน้ามีมารยาทในการประชุมกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นคนมีมารยาทและมีจรรยาบรรณเวลาเข้าประชุมเนี่ยเราไม่ควรนั่งหลับอย่างเดียวหรือว่า นะคะแล้วก็รับเบี้ย
แสดงว่ามีใช่ไหมนั่งหลับ
คือถ้าจะหลับเนี่ยไม่ควรหลับตลอดเวลาการประชุมถ้าเราเพลียทานยาคงแป๊บเดียวแต่ถ้าเราหลับตั้งแต่เริ่มจนเลิกเนี่ยเราไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือมาถึงก็เถียงอย่างเดียวโดยไม่ฟังใครถูกไหมฮะอันนี้ก็ทำให้บรรยากาศการประชุมเสียตำหนิคนอย่างเดียวหรือเงียบไม่พูดอะไรสักคำเลย
ออกมาร่วมประชุมเฉย
ฟังไม่แสดงความเห็นบังเอิญเป็นการประชุมเสนอผลงานของลูกน้องแต่ไม่พูดสักคำใช่ไหม
คะ
มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นสมาชิกที่ดีของการประชุมนั้นก็ต้องมีบทบาทของการมีส่วนร่วมมีมารยาทพูดเป็นศึกษาเอกสารล่วงหน้าถ้าทุกคนทำหน้าที่ดีนะคะประธานชัดเจนนะคะมีวิธีการควบคุมการประชุมที่ดีเลขาจดการประชุมเก่งดูแลดีแจกเอกสารพร้อมสมาชิกให้เกียรติการประชุมนี้ก็จะกลายเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพถามว่ามียังไงประสิทธิภาพก็คือได้เนื้อหาสาระบรรยากาศดีคนประชุมเป็นมิตรกันเราก็เรียกว่าการประชุมที่มีประสิทธิภาพและสุดท้ายเราตัดสินกันที่เวลาไม่ใช่ประชุม3วัน3คืนถ้าเขาประชุม3วัน3คืนได้มติเราครึ่งวันถ้าเคยครึ่งวันเหลือ2ชั่วโมงเอกชนบางที่ชั่วโมงเดียวแล้วได้เรื่องเราเรียกว่าการประชุมที่ดีแต่ถ้าประชุมสั้นแล้วไม่ได้เรื่องก็ไม่เป็นการประชุมที่ดีนะคะเช่นมาประชุมแล้วไม่รู้เรื่องออกไปจดไม่ได้ถึงจะสั้นก็ไม่ดีแปลว่าสั้นกระชับได้เนื้อหานำไปใช้ได้แล้วก็พอเลขาเขียนรายงานประชุมก็ออกไปปฏิบัติได้อย่างนี้ถือเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพค่ะ
ค่ะอันนี้ถามสักนิดนึงว่าถ้ามีความจำเป็นจริงๆมาเข้าประชุมไม่ได
้
ติดภารกิจกระทันหันนี่เราควรจะทำตัวยังไงคะ
ค่ะต้องโทรบอกเลขาเลขาเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้แจ้งประธานเพราะประธานเข้าประชุมจะถามว่าวันนี้สมาชิกมาได้กี่คนเลขาจะบอกว่ามีติด3ป่วย2ประธานจะได้รู้ว่ารอได้เพราะเดี๋ยวถึง10ประชุมถึงครึ่งแต่ถ้าเลขาไม่ทราบไม่ได้แจ้งเขารอก็จะเสียเวลานั่นก็คือต้องแจ้งเลขาล่วงหน้าเลขาจะได้แจ้งประธานว่าติดอะไรบางคนก็มีหนังสือลาประชุมถ้าเป็นการประชุมสำคัญยิ่งนะคะแต่ปกติบอกด้วยวาจาได
้สามารถเลื่อนการประชุมได้ไหมคะ
ถ้าเป็นประธานและเป็นคนสำคัญของวันนั้นเช่นเป็นเจ้าของวาระเขาอาจจะเลื่อนเพราะว่าเจ้าของวาระไม่มาแต่เขาจะใช้วิธีถอนวาระ ถอนเวลาการประชุมเพราะวันนี้เป็นเรื่องของดิฉันถือมาแล้วดิฉันไม่มาบอกประธานประธานก็จะให้ถอนเวลาเป็นครั้งหน้าไม่งั้นก็ประชุมแบบไม่
จำเป็นจะต้องไปล้มเลิกการประชุม
ไม่ต้องถอนเวลาเปลี่ยนไปเป็นนัดหน้าแต่ทั้งนี้ต้องแจ้งเลยค่ะต้องให้ประธานตัดสินใจว่าจะจัดสินใจประชุมไปทั้งที่ไม่มีข้อมูลหรือเลื่อนเป็นครั้งหน้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญเจ้าของเวลาไม่มาประธานก็จะบอกว่าเลื่อนเป็นครั้งต่อไปแต่ประชุมเวลาอื่นถอนเฉพาะวาระนั้นวาระเดียวไม่ต้องล้มการประชุม
เห็นอาจารย์วิราพูดถึงเรื่องเวลาในการประชุมนะคะเราจำเป็นจะต้องระบุเวลาลงไปในเอกสารการประชุมหรือเปล่าคะ
ใช่ในหนังสือเชิญค่ะเราจะเป็นเชิญประชุมในวันพุธเราจะเขียนขนาดในวันพุธที่23เวลา 10.00 นณห้องประชุมสถานที่อันนี้ต้องชัดเจนอย่าบอกประชุมว่าบ่ายวันพุธอันนี้ต้องชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลขาเขาเขียนการประชุมตรงนี้เลขาต้องชัดเจนเรื่องเวลาสถานที่วาระการประชุมตัวนี้จะช่วยให้การพลมาประชุมเนี่ยรู้ว่าวันนี้จะประชุมเรื่องอะไร
ถ้าเกิดว่าเราประชุมเกินเวลาที่กำหนดไว้ล่ะคะ
ไม่ค่อยดีเพราะว่าสมาชิกจะหายเพราะนั้นประธานเขาจะดูเลยลูกเว้นและบางคนเขาจะมีเทคนิคอย่างนี้ค่ะเขานำเรื่องพิจารณามาไว้ก่อนเรื่องแจ้งทราบวันนี้เรามีเรื่องสำคัญจะพิจารณา3เรื่องแล้วเรื่องแจ้งทราบไปไว้ที่หลังเพราะเรื่องแจ้งทราบเนี่ยมันมีในเอกสารเพราะว่ากรรมการบางคนจะติดอยู่ได้ไม่ถึงเที่ยงพิจารณาให้ความคิดเห็นเสร็จเรื่องแจ้งทราบเขากลับไม่เป็นไรแต่เรื่องพิจารณาเขาได้แสดงความเห็นแล้วเขาขอตัวเพราะเราประชุม9โมงถึงที่กรรมการจะบอกเลยว่าผมจะอยู่ได้แค่11โมงประธานก็จะเอาวาระพิจารณามาไว้ก่อนพอสมาชิกบอกแล้วเลยเดี๋ยวเรื่องแจ้งทราบถึงสมาชิกบางท่านไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องแจ้งทราบนะคะนี่เป็นเทคนิคกรณีที่เราจะออกก่อนหรือจะมีอะไรเราต้องปรึกษาประธานแล้วประธานก็จะปรับวาระนะคะเราจะพบการประชุมที่สำคัญจะเอาวาระพิจารณามาก่อนปกติเขาจะจัดเป็นวาระแจ้งทราบเรื่องพิจารณาเรื่องรับรองรายงานประชุมเรื่องพิจารณาเรื่องสืบเนื่องเป็นเรื่องที่มีมาแต่ครั้งเดิมและสุดท้ายก็เขียนว่าเรื่องอื่นๆวงเล็บถ้ามีถ้าไม่มีก็จะมีแค่4วาระเรื่องแจ้งทราบรับรองรายงานประชุมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องสืบเนื่องนะคะเรื่องอื่นๆถ้ามีจะเป็นหมายเลข5ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ทั้งหมดเนี่ยก็คือหัวใจที่จะทำให้การประชุมนั้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาแล้วก็มีคำตอบชัดเจน
ในช่วงสุดท้ายนะคะการประชุมให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะ
การประชุมทำให้เราได้ความคิดเห็นใหม่ๆในการทำงานการประชุมทำให้เราทราบความคิดเห็นซึ่งกันและกันและการประชุมเป็นตัวช่วยให้ประชาธิปไตยเป็นผลดีค่ะเพราะว่าได้มามีแล้วสุดท้ายเป็นตัวช่วยให้องค์กรมีกติกามีคำตอบมีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแล้วนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการประชุมค่ะ
แม้การประชุมมีความสำคัญอย่างนี้นะคะสมาชิกก็ควรเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะวันนี้ทางรายการก็ขอขอบพระคุณอาจารย์วิยาดาวรัตนานันท์นะคะหัวหน้าฝ่ายการบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะที่กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคในการดำเนินการประชุมซึ่งถ้าหลายท่านนะคะนำไปใช้ก็จะอาจจะทำให้ที่ประชุมไม่น่าเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะพบกับช่วงติดไม้ติดมือค่ะเข้าสู่ช่วงติดไม้ติดมือกันแล้วนะคะร่วมสนุกกับทางรายการเพียงบอกว่าเทคนิคการประชุมให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไรส่งข้อความมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะคะรายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุทธศิลป์ประสานงานธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันโรมณียาวิริยธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ